रह श्लोक महला पला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हो तू करता करना मैं नाही जाओ करी न होई पलहारी कुदरत बस या तेरा अंत न जाई लखे आ रहा जात मह जोत जोत मह जाता तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो कार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया सोदरा गा सा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा के हा सोगर के हा जित बह सर्ब समाले बाजे तेरे नाद अनेक आशंका किते तेरे पावन हारे किते तेरे राग परिस्यों कहिया किते तेरे गावन हारे गावन तुदनो गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गोपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो परन राखी स्वर जुग जुग वेदानाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग गावन तुदनो रतन उपाय तेरे गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुझ पावन होर किते तुदनो गावन से मैं चित नयावन नानक क्या विचार सोई सदा सच साहिब साचा साची है भी होसी जाए ना जाची रचना जन रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाय कर कर देख अपना ज्योतिष दी बजे आई ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न कर ना जाई तो पात साहो साहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन बड़ा आके सब को ए के बड़ पाए ना कहे आ जाए कहने वाले बजे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गोली गहीरा कोए ना जाने तेरा केता केवल चिरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई सब सत सब तप सब चंगे आया तुझ बिन सदीक ने ना पाया आखन वाला क्या बेचारा जिस तू दे तिसे क्या चारा आसा महला पहला आखा जीवा बिसरे मर जाओ सच नाम की लागे भूख सो क्यों बिसरे मेरी माए रहो सच नाम की तिल बदे आई जे सब मिल गया खन पाए ना ओ मर ना हो वै सोग गुन एह हो होर ना ही कोए जे बदे आप ते बदे तेरी दात खसम विसार ते कम जात रा गुजरी महला चौथा हर के जन सत गुर सत पुरखा हम की रे किरम सत गुर सरनाई मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन के वड पाग वडे रे जिन हर हर सरदार प्यार हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण जिन हर 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 रस नाम न पाया जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तन दुर मस्तक लिखिया लिखा तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम पर गास रा गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वै ओ दम जा हर सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारज के आके करता रे मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तारिया गुर पर साज परम पद पाया सुख का सत हर यारा जन पित ਸੁਣਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਏ ਮਨ ਉਡੇ ਉਡਿਆ ਵੈਸੇ ਕੋ ਸਾਧ ਸਪਾਚ ਬਛਰੇ ਕਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਨ ਕਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਕਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਤਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਦਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਰਾਗਾ ਸੰਭਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਤੇ ਆਵੇ ਸਭ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰ ਜਨ ਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹਰ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਤੂੰ ਗਤ ਕਚ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਟ ਬੇਡਾਨਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਨਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਤੇ ਆਵੇ ਹਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਿਨ ਧੂਰਤੀ ਚਮਕੀ ਪਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਬ ਤਾਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰ ਤਿਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭੇ ਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਈ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਯਾਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹੋ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਲਾ ਦਾ ਤੁਦ ਆਪ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਨ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਬੜੇ ਪਈ ਲੈਨ ਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬਿਆ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਈ ਪਰਾ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀਆ ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਸੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਤੈ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰੀਏ ਮੈਂ ਚਾਦ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਪਿਆਉ ਜੋ ਪਰ ਚਾਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਆਪ ਹਾਦ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਚਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਏ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਤੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈ ਚਰਨ ਉਪਜਾਇਓ ਨਮਸਕਾਰ ਜਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਪੁਰੇ ਕੀ ਵੀਰ ਪਛਾਣਤ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਜੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜਬ ਇਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਰ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿਰ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ nirinka nirvaka nilamba ad anil anat asamba tako karbahan anuman mahamood kat vedana janata aap apni budh hai jeti panat pen pen toy teti ek rupe anup rupa rang pe ora kai kupa फूल राजा हुआ बेटा कौन सुमत पे शंकर कहता अब रचा मेरी तुम करो सिक्यो बारे सिख संगरो जे असुख तक चलनी पड़े तिनके दुख सुखद हो मरे जो कल को एक बार दिया है ताकि काल कट नहीं आए हैं संजायन हर हो ताके ताप तनक मोहर हो एक बार जंत मैं संभारा काल पास देता है उबारा हर खेत मैं सरन तिहारी आप हाथ ने उबारी हर खेत मैं सरन तिहारी आप हाथ ने उबारी दोस्तों देने ओ बचाई पाएं गए जब ते तुमरे तब ते को आग रे नहीं आयो राम रहीम पुराण कुरान सिमरत सास्तर वेद सब पहो पान कृपा तुमरी कर दोहरा सगल द्वार को चाट के गयो तुहारो द्वार सगल द्वार को चाट के गयो तुहारो द्वार राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया है नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना सब नागला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहिबा क्या नहीं करते सदा शिव सला तेरी नाम मन विसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सचा नाम मेरा आतार साच नाम आतार मेरा जन फुका सब गवाए कर शांत सुख मन आए वसे आज इच्छा सब पुजाए सदा कुर्बान किता गुर बेचो जितियां ये बदियाया कहे नानक सुनो संतो सब तरो पे सचा नाम मेरा आतारो बाजे पंच बचित कर सुभागे सब दवाए कला जित कर दारी पांच तूत दवास कीते काल कंचक मारिया कहे नानक तैस कहो आदित कर अनहद बाजे अनहद सरोवर पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप विसरे सुनी सच्ची बात संत साजन पाए सच्चे पूरे गुरते जानी बिरवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद सूरे मुदावनी महला पंजवा ताल बिच तिन वस्तु पाइयो सत संतोष दिता अमृत नाम ठाकुर का पाइयो तम संसार चरण लग तरिया सलोक महला पंजवा तेरा किता जा तो नाही मैनु जोक तो तरस पया मैं राम तो होई सतगुर सजन मिले पौड़ी चित तू समरत चित कोई नाए सुन के जम के दूत नाए तेरे छर जाहे दिन को लगी प्यास अमृत से खाए सैनो कृपाल समान साहसाए सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जमपुर नाओ सतगुर से तीरथ दरगे पायताओ जग में उत्तम का दिया बिले के महला पंजवा रखे रखन आरे आपे उबारियाना गुर की पैरी पाए काज सवारियाना हो आप दयाल मनो ना विसारियाना साजना के संग पव जल तारियां सकत निंदक दोष
का खासा।